subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa subax arbaca bisha januari waa 8 sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com idaacadda saakana waxaa idiin wada nuur xasan nuurul bukhaari iyo anigoo ah maxamed cabdi
qodobada aad idaacaddeenna saaka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dowladda iiraan oo duqaysay laba saldhig oo ciidanka maraykanku ku leeyahay dalka ciraaq
qodobada kale aad maqli doontaanna waxaa ka mid a dowladda turkiga oo ciidan u diraysa dalka liibiya iyadoo dowladda turkigu ay sheegtay inay gargaarayso xukuumadda uu caalamku aqoonsan yahay
waxaa ku hoos duugan dana dhaqaale iyo mid istaraatiijiyadeed oo ay ka mid tahay in la adkeeyo heshiiskii dowladda liibiya caalamka aqoonsan yahay la gashay dowladda turkiga oo ahayd in la dhiso marin u dhexeeyo wadamada liibiya marin badeed u dhexeeya wadamada liibiya iyo turkiga
qodobada kale ee aan idiin hayno waxaa ka mid ah beeralayda gobolka hiiraan oo dib ugu noqday beero qodashadii kadib fatahaadihii gobolka ka dhacay
qulqulka dadka reer etoobiya ee puntland tahriibka ku maraya oo xawli ku socda
saddex qof oo isku qoys ah oo dhintay kadib markii gurigooda oo ku yaalla magaalada baydhabo uu dab ka kacay
qodobadaasi iyo ciyaarihii ayaad maqli doontaan marka hore sawirkii caalamka
waaxda gaashaandhigga maraykanka ayaa sheegtay in iiraan ay in ka badan 10 madfac xalay ku garaacday laba saldhig oo uu milatariga maraykanka ku leeyahay dalka ciraaq afhayeen u hadlay wasaaradda difaaca maraykanka ee loo yaqaano bentagonka ayaa sheegay in gantaalada baalistiga lagu garaacay saldhigyada al asad iyo irbil ee ciidamada cirka maraykanka ay ku leeyihiin ciraaq war kale oo soo baxay ayaa sheegaya in saldhig saddexaad oo lagu magacaabo kamtaji oo 7 kilomitir magaalada baqdaad u jira isna la duqeeyey bayaan ka soo baxay ciidamada ilaalada kacaanka iiraan ayaa lagu sheegay in uu si guul ah uu ku dhammaaday weerar ay sheegeen inay ku qaadeen saldhigyo ay ciidamada maraykanka ku leeyihiin ciraaq waxaa kale oo bayaanka lagu sheegay in duqayntaasi lagu aarguday jenaraal qaasim suleymaani oo ay toddobaadkii hore maraykanka ku dileen duqayn cirka ah xilli uu marayay meel u dhow garoonka diyaaradaha ee magaalada baqdaad ee caasimadda ciraaq weli ma jirto wax war ah oo ku saabsan khasaaraha ka dhashay duqaynta ay iiraan u geysatay saldhigyada maraykanka ee ciraaq hase yeeshee waaxda difaaca maraykanka ayaa sheegtay inay ka shaqaynayso sidii ay u soo ururin lahayd xogta ku saabsan khasaaraha weerarkaasi dhanka kalena waxaa dhowaan aqalka cad ee madaxtooyada maraykanka gaaray xokeeyayaasha arrimaha dibadda iyo gaashaaniga kuwaas oo kulan deg deg ah la yeelan doona caawa madaxweyne donald trump si ay uga jawaabaan weerarka ay iiraan ku qaaday saldhigyada ciidamada maraykanka ee ciraaq
wararka ka imanaya magaalada baydhabo ayaa sheegaya in dab ka kacay guri ku yaalla magaaladaasi ay ku dhinteen xubno isku qoysa war arrintaasi faahfaahinaya waxaa noo haya wariyahayga magaalada baydhabo mukhtaar maxamed xatoosh
dabkan wuxuu habeennimadii xalay ka kacay mid ka mid a guryaha ku yaalla xaafadaha magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxaa ku geeriyooday inta la xaqiijiyey saddex ruux oo kale ahaa aabe cumar cabdi iyo laba caruura uu dhalay dadka deganaa xaafadda onodka oo uu dabka ka kacay ayaa gurmad u fidiyey qoyska dabka gurigooda uu ka kacay waxaana adkaatay in si fudud lagu damiyey dabka iyadoo sidoo kalena la waayey dabdamis gurmad u fidiya qoyska dabka ku waxyeeloobay goobjoogayaal ayaa v o a u xaqiijiyey in guriga dabka uu ka kacay uu ahaa jiingad iyo ood lamana oga ilaa iyo hadda sababta rasmiga oo uu ka dhashay dabka ciidamada maamulka koonfur galbeed qaarkood ayaa goobta gaaray si ay qayb uga noqdaan gurmadka mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
warka caalamka ayaad dhegeysateen waxaadna dhegeystayaal nagala socotaan v o a washington subax wanaagsan kadib markii baarlamaanka turkiga uu khamiistii dhoweyd ansixiyey ayay dowladda turkiga ay ciidan u dirtay dalka liibiya tallaabadan turkiga ayaa waxaa ka hor yimid dalal reer yurub iyo kuwa carab ahba haddaba raadka faragelinta turkiga ee libiya ayaa warbixintan waxaa ku eegaya wariyaha v o ed ee dalka masar xuseen cusmaan zaxnuuni.
dowladaha carabta iyo beesha caalamka ayaa diidmo siman ka muujiyey ciidamada milatariga dowladda turkiga ee bilaabay in ay u qulqulaan dalkaasi liibiya si ay u difaacaan dowladda taagta daran ee dalkaasi. golaha wasiirada ee boqortooyada sacuudi arabiya oo maalintii salaasada fadhi yeeshay ayaa muujiyey diidmada faragelinta dowladda turkiga. warmurtiyeed ka soo baxay golaha wasiirada ee xukuumadda riyaad ayaa lagu sheegay tallaabada dowladda turkiga ay qaaday in uu yahay mid xadgudub ku ah qaanuunka caalamiga iyo axdiga qaramada midoobay. diidmada boqortooyada sacuudi arabiya ka sukow waxaa sidoo kale go-aanka dowladda turkiga ay ku faragelinayso dalka liibiya waxaa si weyn u diiday dowlado ka tirsan midowda yurub kuwaasoo cambaareeyey ciidamada dowladda turkiga ay u daadguraynayso dalka liibiya. dowladaha ingiriiska, faransiiska, jarmalka iyo talyaaniga ayaa sheegay in faragelinta turkiga inay sii hurinayso xiisadda dalkaasi liibiya, waxayna ku baaqeen in la joojiyo dagaalka iyo sii wadidda faragelinta dibadda. arrimahan ayaa ku soo beegmaya xilli maalintii khamiisa baarlamaanka dalka turkiga uu ogolaaday go-aanka dowladda turkiga ciidamo ay ugu dirayso dalka liibiya, taasoo walwal ku abuuray beesha caalamka iyo dowladaha mandiqada bariga dhexe. madaxweynaha dowladda turkiga Recep Tayyip Erdogan oo ka hadlay ciidamada dalkiisa u dirayo dalkaasi liibiya ayaa sheegay in ay tahay kuwa difaacaya dowladda sharciga ah ee dalkaasi iyo in laga hortago musiibo bani aadamnimo oo haraysa dalka liibiya. xeleeryaasha carabta ayaa siyaabo kala duwan u arka faragelinta dowladda liibiya ee xilligan timid. haddaba cabdulaahi maxamuud garweyne oo ka faallooda arrimaha carabta iyo islaamka ayaa faahfaahin ka bixinaya ujeedooyinka dowladda turkiga ay u faragelinayso dalkaasi liibiya.
waxaa ku soo beegay xilligan howlgallada turkiga ay ka fulinayaan liibiya siduu madaxweynaha turkiga Erdogan sheegay oo ah in laga badbaadiyo xukuumadda caalamka aqoonsan yahay iyo qaramada midoobay aqoonsan yihiin ciidamada uu hogaamiyo Khalifa Haftar, balse waxaa ku hoos duugan dana dhaqaale iyo mid istaraatiijiyadeed oo ay ka mid tahay in la adkeeyo heshiiskii dowladda liibiya caalamka aqoonsan yahay la gashay dowladda turkiga oo ahayd in la dhiso marin u dhexeeyo wadamada liibiya, marin badeed u dhexeeyo wadamada liibiya iyo turkiga oo ka soo bilaawdo koonfur galbeed turkiga ilaa waqooyi bari wadanka liibiya. waxaa kaloo ka mid noqon kara oo lagu soo dari karaa mid dan ideoloji quseysa dowladdan hadda uu hogaamiyo Fayis Asraj waxay ideoloji ahaan ka tirsan tahay islaamiyiinta, ayay ideoloji ahaan ay xisaabsan tahay oo iqwaan muslimiinka ayay runtii ay aragti ahaan ka agdhow yihiin.
xeleeryaasha arrimaha amniga iyo milatariga ayaa sidoo kale ka digay faragelinta dowladda turkiga ee dalkaasi liibiya waxa ayna u arkaan mid dagaalka ka socda dalkaasi sii hurinaya. haddaba Cabdi Yaasiin Yoola oo ah saxafi ka faallooda arrimaha bariga dhexe ayaa sharaxaya saameynta ciidamada turkiga ay ku yeelan karaan qalalaasaha ka alowsan dalkaasi liibiya.
waxaan anigu aan u arkaa in faragelinta turkiga uu ku sameynayo liibiya ay keeni doonto in dalkaa uu ka dhaco dagaalo. inta badan dowladaha carabtu waxay taageersan yihiin hogaamiyaha Khalifa Haftar oo isagu beriga liibiya ku xoog badan. marka arrinta liibiya way kasii daraysaa, waxaana ku dagaalamaya quwada caalamiya sida ingiriiska, faransiiska oo isku dhinaca, iyo talyaaniga oo iyaguna dhinaca taageersan xukuumadda Tripoli. waxaa jooga dalka liibiya oo ku nool 1 milyan oo qof oo asalkoodu yahay Turki ayaa ku nool dalka liibiya, sida waxay ku nool yihiin magaalooyinka Tripoli iyo magaalada Masraato kale. marka laga yimaado maslaxadaha Turkiga uu ku leeyahay gudaha liibiya, wuxuu ilaashanayaa dadkiisa ku nool gudaha liibiya ee asalkoodu yahay dadka asraagta ama Turkida.
arrimahan ayaa kusoo beegmaya xilli ciidamada uu hogaaminayo jarnaal Khalifa Haftar si rasmi ay ula wareegeen magaalada Sirta oo 450 kilomitir u jirta caasimada dalkaasi ee Tripoli. dalka liibiya ayaa qalalaaso dhinacyada siyaasadda iyo amniga ka taagan tan iyo sanadii 2011-kii kadib markii xukunka laga tuuray mucaamar al-qadaafi oo dalkaasi xukunayay muddo 4 sano.
Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
wasaaradda arrimaha gudaha ee Puntland ayaa warbixin ay soo saartay ku sheegtay in tirada muwaadiniinta Ethiopia ee dhexmara Puntland kuna socda Yemen ay aad u sarreyso. Wasaaradda ayaa sheegtay in xawliga qulqulka muhaajiriintu uu la mid yahay kuwii sanadihii hore. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa garowe ka soo diray wariyaheena Nuux Musabir Jeeb.
socotadaas u dhashay dalka Ethiopia oo maalin kasta safar lug ahi ku mara deegaanada Puntland iyagoo ku hakada magaalada Boosaaso ayaa warbixinta wasaaradda arrimaha gudaha Puntland tilmaamaysa inay kasoo gudbaan sida caadada ah gobollada Sool iyo Sanaag, kuwaasoo intooda badan u sii gudba dalka Yemen iyagoo ka gala dhanka badda. Agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha Puntland, Maxamed Cali Nuur Juba, oo u warramay V O A, ayaa sheegay in sanadkii dhammaaday ay soo gaareen dad gaaraya 40,000, kuwaasoo 38,000 oo ka mid ahi ay isla sanadkaasi kasii gudbeen magaalada Boosaaso.
Dabcan sanadka tirada guud ee soo gashay waxay ahaayeen 40,892 qof, waxayna kala ahaayeen 98.7% waxay ahaayeen rag, halka dumarku ahaa 20.3% dumar ahaayeen. Dhammaantood waxay ahaayeen dadkaas soo yimid oo ka yimid dhinaca Ethiopia gudbana Puntland ka gudbana waxay ahaayeen dadkaas 100% Ethiopian. Tirada koobka aan hayno inta baxday waxay dhan tahay 38,441 qof oo ay u badan yihiin, dhammaantood ay yihiin Ethiopian. Dadkaas 38,441 raggu waxay ahaayeen 86.3%, halka dumarka gudbay ay ahaayeen 13.7%. Dabcan dhammaantood waxaa tirakoobka sadda aan idinla wadaageyno ay tahay tirakoobkii guud ee Puntland, especially aan haynay oo qulqulka muhaajiriinta iyo kuwaasoo u gudbay dhinaca Yemen.
Iyadoo uu socdo qulqulka muwaadiniinta u dhashay Ethiopia ee ka tallaabaya Puntland, ayaa haddana waxaa soo gaaraya deegaanada xeebaha ah ee Puntland dad isugu jira Soomaali, Yemeniyiin iyo weliba Ethiopian dib uga soo noqonaya dalka Yemen, kuwaasoo soo daba maraya kuwii sii socday. Inkastoo sanadkii tagay ee 2019-ka ay ka yimaadeen tiro ka yar sanadihii hore, haddana weli waxaa muuqanaya xeryaha loogu talagalay dadka soo noqonaya inay soo gaarayaan dad cusub.
Dadkaas waxay kala ahaayeen 200,299 qof oo Soomaali ah oo dib ugu soo laabtay dalkooda, iyo 342 oo ah dad Yemeniyiin ah oo qaxooti ah oo aan ku qaabilnay Boosaaso, halka tirada wadanka Ethiopia ay ahayd 20 qof. Sidaa darteed waxay isku dhantahay dhammaantood 2,600 qof oo qaxooti ah, kuwaasoo dhinaca Yemen ka yimid, dowladda Yemen ka soo qaxay dadkaasoo soo gaaray Boosaaso. Xarunta qaabilaadka wasaaradda arrimaha gudaha ee Boosaaso ku taal, dadku waxay kala ahaayeen waxaa u badnaa dad caruur ah oo tirada caruurta waxay dhammayd 780 qof oo caruur ah, halka dadka waaweyn ay ahaayeen dumarka 711 qof oo dumar ah. Dhinaca kale, raggu waxay ahaayeen 1,107 qof. Tiradaas guud waa tiradii guud ee sanadka ay qaabishay wasaaradda arrimaha gudaha xerada qaabilaadda wasaaradda arrimaha gudaha ee Boosaaso ku yaal.
Muwaadiniinta u dhashay Ethiopia ee socdaalka lugta ahi ku dhex maraya gobollo badan ayaa marar badan la kulma dhibaatooyin, halka qaybtood ay naftooda ku waayaan iyagoo ay dhexda ku cunaan waraabe dad qaada. Socdaalka dheer ee lugta ahi ay marayaan dadkaasi oo si raxanraxan u socda ayaa waxaa ku kalifay kontaroolada maamulada oo ka dejiya gaadiidka ay saaran yihiin, balse aan la hadlin marka ay lugta ku marayaan baraha kontarool ee deegaanada ay isaga gudbayaan. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, garo.
Beeralayda nawaaxiga magaalada Beledweyne ayaa dib u bilaabay beerashada tacabka kadib markii ay fatahaaduhu la tageen dalagyadii u beernaa. Qiyaastii 2 bilood ka hor ayay markii wabiga Shabeelle uu fatahay qaybo ka tirsan gobolka Hiiraan ay beero badan ku baabeen. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa inoo soo diray wariyeena magaalada Beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane.
Tacab ayaan bilaabnay cusub, sida khudaarta kala duwan, sisinta, galleyda iyo digirta.
Cali Mahdi Cismaan oo loo yaqaano Cali Leebo waxa uu sheegay in rajo weyn ay ka qabaan in faa'iido badan ay sanadkan ka helaan beeraha. Waxa uu intaa ku daray in si shaqsi ah ama qaab iskaashato ay beeralayda isu abaabuleen sanadkan.
Waxaa la rajaynayaa, waxa loo tabcaa in faa'iido laga helo waaye, biyo baxdana meelo badan oo ay dhulkooda ku jiro ay cusub ka dhigtaa jirto. Marka waxaa la rajaynayaa wixii awal la abuuray in dalag ka dugan uu soo saarmo. Hadda la yiraahdo nin kastoo shaqsi oo wax si siyaasadeed waayta, laakiin waxay u badan tahay shaqsi u badan tahay iskaashatada 120-130 qofood waayo iskaashato ee beeraleyda. Qofku waxay u qabanaysaa xoog iskaashi oo isii yimid, waxbaa ka dhasho dalag, waxay isu darsadaan kharashka, isu darsadaan marka iskaashatada waa la jecel yahay. Ninkii xataa beri loo tooray iskaashatada iyo waxaasa naga maqaleen nasiil yar xataa deengilisi waa helaysaa, laakiin shaqsiga waa ku dhibaa xogo.
Cabdixakiin Cumar Yuusuf waa maamul ku-xigeenka guud ee hay-adda horumarinta beeraha iyo daryeelka deegaanka ee loo soo gaabiyo ADEKA. Waxa uu v o a uga warramay dalagyada ay beeraleydu abuurtaan xilliyadan fatahaadda kadib iyo sababaha ay ku doortaan.
Dalagyada ugu badan oo hadda dadka xoogga ay saareen oo ay tabcanayaan kagana faa'iidaysanayaan fatahaaddii qoyaankii dhulka ku sababtay waa sisinta oo kale, masagada iyo galleyda, saddexdaasa ugu badan ay yihiin dalagyada hadda la tabco. Sababta loo tabcayna waxa waaye dhulka uu markuu qoyan yahay ay tahay in la cagafeeyo mase cagaf la mariyo, cagaftaasoo looga faa'iidaysan kale keliya in lagu firdhiyo sisin ama masaga labada midood ama galley saddexdaas.
Iyadoo beeraleyda dadaalka dib u beerashadu ay wadaan, ayaa haddana waxaa jirta caqabado ku hor gudban wax soo saarkoodu inuu noqdo sidii laga rabay. Caqabadahaasi waxaa ka mid ah cayayaanka dhasha xilliyada fatahaadaha kadib iyo aayax fara badan oo xaalufinaya beeraha, sida ay sheegtay hay-adda horumarinta beeraha iyo daryeelka deegaanka. Waa kan mar kale Cabdixakiin.
Caqabad fara badan oo maxay ahayd cayayaanadaas, maadaama fatahaadda ay ka dhalanayaan cayayaano badan, cayayaanadaasna deegaanka ay u keenayaan in ay gebi ahaan baabi'iyaan dalagii, ayaa waxay ku noqotay dhibaato deegaanka. Caqabada ugu badan ee fatahaadan sababta waxa waaye laba fatahaado isku xigtay ahayd oo u dhexeysay muddo bil ku dhawaada. Fatahaadii hore markii laga soo laabtay oo dadkii beerihii cagafeeyeen oo si abuurka ay ku firdhiyeen, kadib ayaa waxa ay sababtay fatahaadii labaad khasaaro oo mar labaad beerihii go'een. Sidaas darteed dadku laba mar ayay beeraha ka go'een xilliga hadda la soo dhaafay. Markii saddexaad ayay tabceen beerihii oo ay hadda maxay ahayd ku gudu jiraan tacabkeedii. Caqabadaha ugu badan oo jirana waa ayax oo saameyn fara badan ku sameeyey deegaanka. Sidoo kale waxaa jirta malabiso, waxaa jira kudul, waxyaabahaas oo dhan hay-adda beeraha iyo deegaanka intay baaritaanadeedu ku jirtay, waxyaabaha aadka u badan oo ay baaritaankoodaas ku ogaatay waxaa ka mid ahaa beeraleyda in ay ka burbureen dhammaan kanaaladii ku cabi jireen beeraha ama ay ku waraabi jireen.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa v o a. Sidii aad warkeenaba ku maqasheen, waaxda gaashaandhig Mareykanka ayaa xaqiijisay in ay Iiraan wax ka badan 10 madfac xalay ku garaacday 2 saldhig oo uu militariga Mareykanka ku leeyahay dalka Ciraaq. Haddaba wararkii ugu dambeeyey ayaa sandheer oo studiyaha ila fadhiya uu ila falanqeynaya. Sandheer, maxaa kusoo kordhay arintaasi Ciraaq?
Nuuro, intii aanu dhegeystayaasheena hadda u sheegnay waxaa dheer in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu mar dhaweyd soo diray Twitter uu kaga hadlaya arintaas. In yar koorna waxaa Twitter soo diray wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan Maxamed Jawaad Zariif. Haddaan ku horeeyo Twitterka, Maxamed Jawaad Zariif waxa uu sheegay in Iiraan ay qaaday argoosi ku salaysan qodobka 20-aad ee jaartarka qaramada midoobay, axda qarameedka qaramada midoobay, kaasoo ah in ay ka argoosan karayso meesha ay dhibaatadu uga timid. Waxana uu sheegay in meelihii laga weeraray generaalkii jimcihii lagu dilay dalka Ciraaq magaalada Baqdaad in meelihii laga soo weeraray ay uguna weerareen. Ilaa iminka wararka ugu dambeeya wax sheegaya ma jiro in wax maartay dhibaato, dhimasho ama dhaawac uu ka dhacay xarumahaas ciidanka Mareykanku ku leeyahay magaalada Erbil ee caasimadda Kurdistaanka Ciraaq iyo xerada la yidhaahdo Ayn al-Asad ee ku taala bartamaha dalkaasi Ciraaq. Dan u imaado dhinaca Twitter-ka madaxweynaha Mareykanka, dabcan seen warku ku sheegnay wuxuu wada hadal la lahaa madaxda sarsare ee wadanka, wasiirka Gaashaandhigga, wasiirka arrimaha dibadda, madaxa CIA-da iyo saraakiil kale. Markuu shirkaasi soo dhamaaday ayuu soo diray Twitter ama fariin dhinaca Twitter-ka ah, erayga uu ku bilaabayna waxa weeyaan all is well, wax walba way hagaagsan yihiin. Waxa uu xusay in Iran ay laba gantaal ku tuurtay saldhigyo military oo Mareykanku ku leeyahay dalka Ciraaq. Waxa uu intaas ku daray in qiimeynta dhinaca haday dhimasho ama dhaawac jiro ama burbur uu jiro ay weli socoto, qiimeyntaas ay weli socoto. Waxa uu ku soo celiyay ilaa iyo hadda waa war wanaagsan. Marka halka waxaa laga akhrisan karayaa inkastoo wararka dabcan ay tahay inaynu sugno ilaa kama dambeysta, sida uu sheegayna berri ayuu qaban doonaa shir jaraa'id maalinta Arbacada ah, aadaadee maanta ayuu qaban doonaa. Laakiin sida laga fahmayo all is well iyo so far so good intuba waxay tilmaamayaan in laga yaabo inayna wax dhimasho ama dhaawac ah ayna halkaasi ka jirin. Wuxuu kaloo xusay in dalka Mareykanku uu leeyahay militariga ugu xoogga weyn adduunka, waxaana uu sheegay in qiimeynta beri aroortii waa dhinaca waqtiga Mareykanka oo ah xilliga hadda bariga Afrika la joogo.
Waaya, marka ma laga yaabaa in Mareykanka isna jawaab kale uu bixiyo maadaama Iran ay ka digtay in weerarkan uu yahay tallaabadii ugu horreysay ee argoosiga General Suleimani?
Waxaa suuragala Mareykanka waxay ku xidhnaan doontaa khasaaruhu siduu yahay. Haddiiba ay dhacdo in dhaawac ama dhimasho ay ku timaado ciidamada Mareykanka ama burbur dhinaca hantida ah, cabsi aada laga qabaa in Mareykankuna markaas waayo waxaa aada laysu weydiinayaa markii madaxweynaha Mareykanka iyo madaxda Mareykanka la weydiiyo, layidhi maxaad ku beegsateen Qasim Suleimani, generaalkii ciidanka Iran? Waxa uu xusay in qof qandaraaslaa oo Mareykan ah oo xeryaha Mareykanku ku leeyahay Ciraaq jooga, in ururkiisa iyo madad la xiriira ay dileen. Marka haddii hal qandaraasle loo dilay generaalkii ciidankii Iran hogaaminayay, maxaad u malaynaysaa askar dhowra oo Mareykan ah oo lagu dilay, sidee jawaabtu noqon karaysaa?
Waa tahay wixii kusoo kordhay dhegeystayaal idaacadaheena xiga ayaad ku maqli doontaan weerarkaasi ay Iran xalay ku qaaday saldhigyada Mareykanka ee Ciraaq. Haatana wararkii ciyaaraha
ay nur wararkii ku dambeeyay ciyaaraha
waxaan ku bilaabi doonaa Sandeere Sadio Mane oo weerarka ugu ciyaara kooxda Liverpool ee dalka Senegal ayaa loo aqoonsaday laacibka ugu wanaagsan sanadka tagay ee qaaradda Afrika, waxaana abaalmarintan uu kaga guuleystay laacibka isku kooxda yihiin oo ay Liverpool uga dheelaan reer Masar, Maxamed Saalax iyo ciyaaryahanka garabka weerarka ugu ciyaara kooxda Manchester City ee Riyad Mahrez. Mane waa markii ugu horreysay, laakiin Salah ayaa labada sano ee la soo dhaafay ku guuleystay. Sadio Mane oo 27 sano jir ah ayaa Liverpool ka caawiyay xilli ciyaareedka 2018-2019 hanashada koobka kooxaha horyaalada Yurub, isagoo u dhaliyay 30 gool dhammaan tartamadii uu ciyaaray. Haddana xilli ciyaareedka socda 15 gool ayuu Liverpool u dhaliyay, waxaana laga yaabaa in ay horyaalka Ingiriiska Premier League ay ku guuleystaan. Goolal kalena waa laga filayaa. Marka Mane dabcan waxaa dhihi karaa waa uu u qalmay abaalmarintaas. Maxamed Saalax iyo Riyad Mahrez iyana kama yareystaan, laakiin dabcan sida ay wax u dhaceen ciyaar ayaa dhacday xalay oo dhex martay labada koox ee isku magaalada ah, Manchester City iyo Manchester United, waxaana ay ahayd lugta koowaad ee wareega semifinalka ee koobka loo yaqaano Carabao Cup oo ka mid ah koobabka laga ciyaaro Ingiriiska, waxaana 3-1 ku badisay kooxda Manchester City. Ciyaartan oo ka dhacday guriga Manchester United, lugta labaad oo ka dhici doonta Manchester City, su-aasha taagan ayaa ah Manchester United ma ka badin doontaa oo goolal wax 3 gool ka badan ma uga argoosan doontaa? Waanu arki doonaa natiijada kasoo baxda ciyaarahaasi. waxaa sidoo kale jiray in horyaalka talyaaniga shalay la ciyaaray oo kadib markii fasax uu ku maqnaa muddo isbuuc ah. Kooxaha waaweyn Inter iyo Juve waa ay badiyaan, laakiin Milan ayaa weli guuldarooyin maaragtay ku jirta oo badan weyday, waxaana markii ugu horreysa u saftay xaddii Zlatan Ibrahimovic oo 7 sano kadib kooxda dib ugu soo laabtay.
aad baad mahadsantahay Nuur. Ciyaarina inta haddaynu ku dhaafno, dhinacii heesadaynu u gudubno waa heesta Majimba Majamba iyo fanaanadka Mandeq.
Fadlan Cabdullaahi Mandeeq ayaa dhegeystayaal ugu dambeysay idaacaddeenii subaxnimo oo idinla socodsiinayeen Maxamed Cabdi Xasan Sandheere iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur, iyo dhinac soo saaristu uu noo joogay Saakir Bashiir Abikar Cabdullaahi. Tan iyo kulan dambe waxaadan ku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Nafsiguna hadu chiro, iska chala buteyi.